ኣብ ክልል ትግራይ ሃገር ንምግባር ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለስ እየ ዝብል ውድብ ተመስሪቱሎም ውድብ ነፃነት ትግራይ ተባሂሉ ዝተሰየመ እዚ ውድብ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ መስራቱ ጉባኤ ብምክያድ ፕሮግራምን ሕገ ስሪትነት ውድብ ብምፅራቅ መራሕቱን መሪፁሎም በዚ መሰረት ኣቶ ግርማይ በርሀ ኣቦ መንበር ኣቶ ኣለም ሰገድ ኣረጋይ ምክትል ኣቦ መንበር ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ድማ ሓላፊ ጉዳያት ፖለቲካ ብምኳን ተመሪፆም ኣለዉ ንፕሮግራምን ካልኦት ጉዳያትን እቲ ውድብ ጠሚቱ ሙልጌታ ፅበሃ ንኣቦ መንበር ትውድብ ንኣቶ ግርማይ በርሀ ኣዘራሪብሎ ሓቢርና ንስማዕ እዮም
ውድብ ናፅነት ትግራይ ካብ ካልኦት ውድባት ትግራይ ካብ ዝተመስረተ እንታይ ፍልይ ዘብሎ
ብግልፂ ትግራይ ሃገር ክትኸውን ኣለዋ ኢሉ ኣሚኑ እንኮ ዕላማ ገይሩ ዝተለዓለ ውድብ ምዃኑ እዩ ተን ካልኦት ውድባት ተርእናየን ገሊአን ኣፍቅሮተ ኢትዮጵያ ዘጥቅዐን ዋላ ትግራይ ገንሸል ገይረን ኢትዮጵያዊነት ከማዕላ ከደንፍዓ ዝንቀሳቀሳ የን ገሊአን ከዓ ናይ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ተቐቢለን ንዚ እውን ዋጋ ከፍ ኢለን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንና ምስ ካልኦት ህዝብታት ተደጋጊፍና ምንባር ይሐሸና ዝብላ እየን ካብ ዝብል መበገዝ ተላዒሉ ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ሃገር እዩ ዝግብኦ ናይ ባዕሉ ሃገር ምስ ሓዘ እዩ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ትካል ህንፀት ብኦቢልካ ልምዓት ብኦቢልካ ዲሞክራሲ ክረክብ ዝኽእል ኢልና ብግልፂ ሃገረ ትግራይ ንምስረት ዝቆምና ውድብ ስለ ዝኾና እዚ ፍሉይ ይገብረና
ብቐንድነት ትግራይ ሃገር ክትኸውን ኢልኩም ዘለዓለኩም ዋና ምክንያት ኸ እንታይ እዩ
ብክልተ መዳይ ክግለፅ ይኽእል ሓደ ታሪካ እዩ ካልኣይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ባህጊ እዩ ብታሪክ ክንመፅእ ከለና ትግራይ ኣብ ዘበነ ኣክሱምን ቅድሚኡን ኣብ ዝነበረ መዋእል ኣብ ዓለም ካብ ዝነበረ ሒደት ስልጣነት ናይ ሓንቲ በዓልትና እያ ነይረ ስለዚ እዚ ገዚፍ ስልጣነ ዝነበሩ ህዝቢ ብታሪክ ዝስልጣነ ሱ ብተፈላለየ ምክንያታት ካብ ዝወድቕ ንድሓር ዝኣቶ መዋእል ሓደ ዓይነት መልክዕ ዘለዎ እዩ ታይት መልክዕ ሱ ከይዲ ምንቁልቋል እዩ ስለዚ እዚ ከይዲ ምንቁልቋል እዚ ንዘለኣለም ክንብር የብሉን ክኽበስ ኣለዎ እዚ ገዚፍ ታሪክን ስልጣነን ዝነበሩ ህዝቢ ኣብ ድኽነትን ድሕረትን ኣትዩ ዝተረኸበሉ ምክንያት እታ ብዘበነ ስልጣኑ ዝነበረት ሙሉእ ናፅነት ዝሃበቶ ሃገር ስለዝሰኣና እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ካልኣይ መበገሲና ከምታ ዓንተዎ ዝበልኩ ከዓ ባህጊ እዩ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ እዚ እውን ካብ ታሪኩ እንድዩ ዝብገስ ገዚፍ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ገዚፍ ባህጊ ኣለዎ እዚ ገዚፍ ባህጉ ድማ ቀፃሊ ዝኾነ ልምዓት ኣምፅዩስ ኣብ ዓለም ምስተነለዋ ዝበሃላ ስልጡናት ብሄራት ክስለፍ እዩ ዝደሊ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ተሎ ዝዕንቅፎ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ንዚ ባህጊ እዙ ዝኮልፍ ባህጊ ዘለዎ ሓይሊ ኣሎ ዚ ሃገር እዚ እቲ ሓይሊ ሱታ እዩ ኣህዳዊ ይበሃል ገባቲ ይበሃል ብዙሕ ስም ይወሃቦ እዩ እዚኣ ተሃፀ ኢትዮጵያ ዝተኸለ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ዝጀመረ ኣተሓሳስባ ፀረ ትግራይ እዩ ፀረ ትግራይ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ታሪካ ባህላ መንጢሉ ወሲዱ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሃገር ክፈጥር ስለ ዝደሊ ከዳቃ እዩ ዝደሊ ከጥፋ እዩ ዝደሊ እዚ ናይ ጎነፅ ናብራ ጠጠው ክብል ተኮይኑ ናይ ባዕልና ሃገር ቀሊስና ዶብና ነፂርና ካብዚ ሓይሊ እዚ ተገላጊልና ብሙሉእ ናፅነት እቲ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ስልጣነ ልምዓት ህንፀት ትካላት ዲሞክራሲ ንምምፃእ ቁልፊ እዩ ሃገር ምውናን
ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓቢሩ ዝነበረ ንብዙሕ ዓመታት እውን ብመውስቦ ክኸውን ይኽእል ብማሕበራዊ ሂወት ብኢኮኖሚ እውን ዝተኣሳሰረ ኣብቲ ፖለቲካ ውን ንብዙሕ ዓመታት ሓቢሩ ዝሰርሐ ሓቢሩ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ሞ እዚ ንምፍላይ ኣይከብድን
ሃገር ኮይና ማለትስ ዙርያና መንደቕ ነዲቕናስ ርክብ ጠጠው ይብል ማለት ኣይኮነን እትርክብ ቀፃላ እዩ እስካዕ ሕዚ ዝነበረ መውስቦ ዘይቕፅለሉ ምክንያት የለን ወገን ሱዳን ዘለ ትግራዋይ ይዋሰብሎ ኸውን እዩ ምስ ኣብ ሱዳን ዝነብር ወገን ብዓብኡ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ፍንፃሕ መሰንገልና ዝኾኑ ተጋሩ መውስቦ ነይሩ ሕዚ እውን ኣለዎ ግን ክልተ ሃገራት ኮይነን ኣለዋ ስለዚ ሃገር ምዃን ርክብና ኣይቦትኾን ንናይ ባዕልካ መንገዲ ሒዝካ ምንባር ኣድላይቲ ኮይኑ ትገብሮ ኢኻ ንሕና ስፈና ዘለና ንናይ ዓላ መንገዲ ሒዝና ንነብር ግን ርክብና ቐፃሊ እዩ
ወለድኹም ተመሳሳሊ ዓበይቲ ኣሕዋትኩም ኣብቲ ናይ 17 ዓመተ ቃልሲ እውን መስዋእቲ ከፊ ኢሎም እዮም ኣብ ጉና ድዩ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዖም እውን ምክሓደ ይኸውን እንዶ
እዚ ቃልሲ እዚ ብመሪሕነት ኣሕዋሓት ክካየድ እንከሎ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ዝበሉ ውፅዓት ካልኦት ብሄር ብሄር ሰባት ኣለዉ ተዓንቶ ዝበልናዮ ገባቲ ጨፍላቂ ህንፀት ሃገረ ኢትዮጵያ ሰንሰን ዘበሎም ካልኦት ህዝብታት እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ጨፍላቂ ህንፀት ሃገር ኢትዮጵያ እንድሕር ፈሪሱ ምስቶም ውፅዓት ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ኮይኑ ብዝኾነ ፌደራላዊ ዝተባሃለ ኣረንጅመንት እዚ ሃገር እዚኣ ቀሪፅካ ብሓባር ምዕባይ ብሓባር ለውጢ ምምፃእ ይከኣል እዩ ካብ ዝበለ ተሓሳስባ እዩ እዚ ንምንታይ ትፈተነ ይንብልን ኣብዚ ተቃውሞ የብልና ንሕና ክፍተነ ኣለዎ ኢሉ ሕወሓት ህዝብና እውን ተቐቢልዎ ተፈቲኑ እዩ ብጭቡጥ ግን እንታይ ውፅኢት ኣምፅኡ ኢልና ኢና ንላዓል ወዲቑ እዩ ዝርኢና ኢና እዚ ትግራይ ዝረኸቦ ረብሓ ኣለና ኣብ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመት እታ ብጭዋድኡ ዘረጋገፃ ትግራይ ኳስ ናብ ሓደጋ ክእትዩ ተሃንዲኖም ዝመፁ ሓይልታት እስካዕ መንግስቶም ስልጣን ዝሓዘሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝተገበረ ፈተነ እውን ውፅኢት ኣየምፀአን ኢልና ተላዒልና ውፅኢት ዘይምፀሉ ምክንያት ከዓ ተመሊስና ናብዞም ጨፍለቕቲ ተሓሳስባ ዘለዎም ሓይልታት ዝፈጠርዎ ሃገር ስለዝኣተና እዩ። እዞም ዝተቃለሶ ያታትና ንክሕዶም ኣይኮናን ዘለና ቱ ክኾን ኢልኩም ዝፈተንኩምዎ ናይ ኢትዮጵያ ውፁዕ ብሄር ብሄረሰባት ተኺልካ በዝሃነት ተቐቢልካ ዝፍጠር ሃገር ርኢናዮ ኣይረባሐናን ምንም ዘምፀልና ጥቕሚ የለን ዳርጋ ብክሳራ እዩ ተዛዚሙ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፈተነና ቶብ ትግራይ ዘምፃናይ ዓወት ብክሳራ እዩ ተዛዘመን ብውሕድ ክልልና ሒዝና ኣለና ክልላዊ መንግስትና ሒዝና ኣለና ሕዚ እውን መረፃና ክንገብር ንቀሳቀስ ኣለና። ስለዚ ብትግራይ ብርኪ ዘምፃኹምዎ ዓወት ምንም ኣይኮነን ንሕበነሉ ኢና ንኸርዐሉ ኢና። ብኢትዮጵያ ብርኪ ንፈትኖ ዝበልኩምዎ ነገር ግን ብዝሕዝን መልክዑ ወዲቑ እዩ። ስለዚ ወደቐ ተመሊስካ ናብኡ እታው የድልን።
እዚ ጉዳይ ግን ህዝቢ ትግራይ ይቕበሎ ኢልኩም ዶሳሙ? ህዝቢ ትግራይ ክቕበለና ኣይትብሎ?
ህዝቢ ትግራይ ሞ ንምንታይ እዩ ዘይቕበል? እዚ ሓደ ዓንቲ እውን ዘለዓልካዮ ትግራይ ማእኸል ናይ ኢትዮጵያ እያ መሰረት ናይ ኢትዮጵያ እያ ዝብል መዳህለሊ ዘረባ እንድዩ ዝቐርብ ትግራይ ኣቦና ኣፀ ዮሃንስ ናይ ዝሓሰባ ኢትዮጵያ ማእኸል እያ ነር ወለድና ዝሓሰብዋ ኢትዮጵያ ዝሰኣልዋ ኢትዮጵያ ካብቲ መውት ፀኒሓ እያ። ስለዚ ወለድና ስዋእት ከፊሎም ኣለዮም ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ማእኸል እያ። ስለዚ ናበይ ክኸድ ትግራይ ዝበሃል ትርጉም የብሉን እዚ ተቐባልነት የብሉ ናትና ኢትዮጵያ ኣይኮነን ናትና ኢትዮጵያ ክና ንኽእል ይሕና ይፀብቕ እዛ ድሕሪ ዓወት ብረታዊ ቃልሲ ዝተፈተነት እያ እሳ እውን ከምቲ ዓንተ ዝበልኩካ ፈሺላ እያ። ስለዚ ህዝብና እዚ ንድሕር ረዲእና ብጭቡጡ እውን ንመዋኢል ዛ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ትበሃል ብሃፀ ምኒልክ ዝተጀመረት እናክፈለቶ ዝነበረት ዋጋ ስለዝፈልጦ ብያቱኡን ብናብሩኡን እዚ እንተምፅኢናሉስ ስለምንታይ ዘይቅበል?
ህዝቢ ትግራይ መሰረት ናይቲ ሕዚ ኢትዮጵያ ዘላ ወይ ንሰለስተ ሽሕ ዓመታት ዝፀንሐ ዝነበረ ታሪክ ሲ ወናን እዩ ካብኡ እዩ ዝበገስ ታሪክ ኢትዮጵያ ካብ ተባሃለ ሕዚ ኣብ ቀረባ ግዜ መፅኢኻምዎ ናይ 3,000 ዓመት ዝተሃነፀስ ምፍራስ ኣይከብድን? ሕዚ ተመስሪቱ ሓደ ውድብ
3,000 ዓመት ዝተሃነፀት ኢትዮጵያ የለን። ንሕና እንትንሕይል ንኸዳ ንሕና እንትንደክም ካልኦት ናብዚ መፁና ከምዚ እናተደፋፋእካ ዝነበረ ሓውሲ ናይ ዝተፈላለዩ ንግስታት መወዳደሪ ሜዳ ዝነበረ እዩ እምበር ቀጢሉ ብቐፃሊ ናይ ንግስነትን ናይ መንግስትነትን ታሪክ 3,000 ዓመት ዝገረ ኢትዮጵያ የለን። እዛ ሓዚ ዘላ ኢትዮጵያ ግን ብ1890 ዝተጣየሸት እዞም ሓዚ ዘለዉ ህዝብታት ዘለዋ ኢትዮጵያ ሒዝና ንበገስ እዚኣ ሒዝና ክንብገስ ከለና ከምታ ዝብልክዋ ንተጋሩ ትጥዕም ኮይና ኣይትፈልጥን ሕዚ እውን ኣይትጥዕምን። ስለዚ ተጋሩ ካብዚኣ ክወፁ ኣለዎም ኢና ንብል ዘለና
ገለ ሰባት ኣየልዕሉ ውድብ ናፅነት ትግራይ ዝተመስረተ ሲ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዝተፈጠረ ሓወፅውፅ ሕወሓት ድማ ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገለል ምባል ተታሒዙ እዩ ዝብል የልዕሉ ሞ ኣብዚ እንታይ ምላሽ ኣለኩም?
እዚ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ሓርጎፅጎፅ ንዝሕቶ እዚ ብውዒ መንፈስ ክላዓል ገይርዎ እዩ ምባል ፍትሓዊ እዩ። ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብል ሕቶ ግን ናይ ትማል ሕቶ ኣይኮነ ኣብ ስሳታት ኮ ነይሩ ንኣብነት በዕሉ ሕወሓት እኮ ማኒፌስቶ ፅሒፍካ ትግራይ ሃገር ክትገብር እናተባሃለ እኮ ይውቀስሎ ተወሰኑ ሰባት ፅሒፎም ነይሮም እምበር ከም ውድብ ዝሓዝኩ ኣቋም ኣይኮነና ኣለኮ ስካዕ ሕዚ ይምጉት ኣሎ። ብዓብዩ ግንባር ገድሊ ሓርነት ትግራይ ዝበሃል ትግራይ ሃገር ክገብር ካብ ኢትዮጵያ ነፃ ከውፅእ ዝቆመ ውድብ እኮ ነይሩ ብስሳታት ዳሓር እውን ሕወሓት መርሑ ዘዕወቶ ቃልሲ ትግራይ ሃገር ክትኮይኑ ይብላን ዝብል ቃልሲ ኣይኮነን ግድን ኣይኮነን ሃገር ክትከውን ዝብል ቃልሲ እዩ። ንፈትኖ ኢትዮጵያ ተዘይኮይኑ ሃገር ምኳን መሰልና እዩ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ብሕገ መንግስቲ ዝፀሓፈ እዩ። ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ኢትዮጵያ ስፍሕ ኢሉ ክጅምር ከሎ እውን ዝተጀመረ እዩ። ብውልቀ ዝሕዚ ንዓይቲ ወሲድካንስ ዝሓርጎፅጎፅ ከይመፀ ቅድም ተማሂረ እውን ካብ ዝገብር ጀሚሩስ ሒዘ ዝነበርኩ ኣጀንዳ እዩ ዘጉዕሉ ዝነበርኩ ኣጀንዳ እዩ። ግን ከምዚ ሕዚ ስፍሕ ኢሉ ዋዕ ረኺቡ ውድብ ስካዕ ተቑም ዘግብር ኩነታት ኣይነበረ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ እቲ ባያታትና ተመሪሑ ዝተዓወተ ቃልሲ ሞ ፌደሬሽን ዝተኸለ ኢትዮጵያ ድሓን ይኸይድ ኣሎ እዩ ንፈትኖ ንርአዮ እንደዝብል መንፈስ ዕዙዝ ስለ ዝነበረ እዩ በዓብ እዩ እምበር ናይ ትግራይና ሃገርነት ሕቶስ ንመዋእል ዝነበረን ዘሎን እዩ ሓድሽ ይኮነ።
ቅድም ኢሎም ኣብ ዝተለዓሉ ሓሳባት ተቃውሞ ዘለዎም ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ኣዘራሪብና ከም እነቅርብ ክንገልፅ ንፈቱም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።